One of the greatest.
Mojawapo ya ushuhuda mkubwa tulio kwamba nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Monson ni mtumishi mtaule wa Bwana ni kwamba yeye amejifunza kufuata mfano wa Mwokozi kuhudumu. Wale kati yetu ambao wameingia katika maji ya ubatizo wameweka maagano kufanya vivyo hivyo. Tumefanya maagano daima kukumbuka Yesu Kristo na kutia amri zake. Na yeye alisema, amri yangu ndiyo hii, mpendeni kama mnavyo wapenda nyinyi. Tazama jinsi hayo maneno ya Rais Monson yana mwaliko huu. Tumezunguka na wenye mahitaji na usikivu wetu, uhamasisho wetu, faraja zetu, ukarimu wetu. Na sisi ndiyo mikono ya Bwana hapa ulimwenguni. Tuna amri ya kuhudumu na kuinua watoto wake. Yeye anatutegemea kila mmoja wetu. Umesikia hayo? Mwaliko wa kupendana. Kwa wengine kuhudumiana au kutumikia tukifuata mfano wa Mwokozi sio rahisi. Lakini kwa mazoezi, kila mmoja wetu anaweza kuwa zaidi kama Mwokozi. Ili kusaidiana kupendana vyema, ningependekeza maneno manne ya kukumbuka. Kwanza angalia, kisha hudumu. Karibu miaka 40 iliyopita mume wangu nami tulienda hekaluni. Tulikuwa tumeoana kwa muda mfupi tu na nilikuwa na uoga kwa sababu hii ilikuwa tu mara ya pili kwenda hekaluni. Dada aliyekaa karibu nami lazima aliona hivyo. Alijongea na kuninong'onezea. Usiwe na hofu, nitakusaidia. Hofu yangu ilinitoka na nikafurahia kikao cha hekaluni. Kwanza aliangalia, kisha akahudumu. Sote tumealikwa kufuata mafundisho ya Yesu ya kuhudumia wengine. Huo mwaliko si tu wa kina dada. Ninapotoa mifano michache ya kila siku ya washiriki ambao wamejifunza kuangalia kisha kuhudumu, sikiliza mafundisho ya Yesu Kristo. Mtoto wa umri wa miaka 6 alisema, nilipochaguliwa kuwa msaidizi wa darasa, ningemchagua rafiki wangu wa kufanya kazi naye. Lakini nilichagua mvulana aliyenionea darasani kwa sababu yeye kamwe hangechukuliwa na wengine. Nilitaka kumfanya ajisikie vyema. Kwa nini mtoto huyu aliangalia? Yeye alitambua kuwa huyu mwoneaji wa darasa hangechaguliwa kamwe. Alifanya nini kuhudumu? Alichagua kuwa rafiki yake wa msaidizi. Yesu alifunza, wapende adui zenu, waombee wanaowaudhi. Katika kata moja, wenye ukuhani wa Horuni kwanza waliangalia na sasa wanahudumu kwa njia ya maana. Kila wiki wavulana wanawasili mapema na kusimama nje ya jumba la mkutano katika mvua, theluji au joto kali, wakiwangoja washiriki wakongwe katika kata yao. Wanainua viti vyao na vitembezi kutoka kwenye magari na kuwashikilia na kwa subira kuwasindikiza wakongwe katika jengo. Kwa kweli wanafanya wajibu wa Mungu. Wanapoangalia na kuhudumu, wao ni mfano hai wa mafundisho ya Mwokozi. Kadri mnavyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Mtaala mpya wa vijana unapotekelezwa, macho ya wavulana hawa bila shaka yatafunguka zaidi kwa nafasi za kuhudumu kama Yesu. Kuangalia na kuhudumu mara nyingine huhitaji juhudi kubwa. Msichana aliyehamasika anaitwa Alexandra aligundua kwamba Madison binamu yake hangeweza kukamilisha mahitaji yake ya maendeleo ya binafsi kwa sababu alikuwa na ugonjwa mkali wa akili. Alexandra alikusanya wasichana katika kata yake na kushauriana na viongozi wake ili kutathmini jinsi ya kumsaidia Mari. Kila msichana alimaliza sehemu yake ya shughuli ya mradi wa maendeleo binafsi na kwa bidii kumsaidia Madi kupokea medali yake yeye mwenyewe. Wasichana hao wataendelea vyema katika nafasi zao za umama na katika udada wa Relief Society kwa sababu wamejifunza kuangalia na kuhudumu kwa njia ya hisani. Rais Monson ametutambulisha kwamba hisani, upendo halisi wa Kristo au maneno mengine kuangalia na kuhudumu, ni wazi pale mkongwe, mjane, anapokumbukwa, na dada aliyekaa peke yake katika mkutano wa Relief Society anapopata mwaliko wa njoo ukae karibu nasi. Sheria dhabihu inatumika hapa. Kwa hivyo vitu vyote ambavyo mungetaka mfanyiwe, wafanyiwe pia wengine. Mume mwangalifu alihudumu katika njia mbili muhimu. Yeye anaeleza. Nilimsaidia mke wangu Jumapili moja katika darasa iliyojaa watoto wa umri wa miaka 7 wenye nguvu tele. Wakati wa kushiriki ulipoanza, niliona mtoto mmoja amejikunja katika kiti, hakuwa anajisikia vema. Roho ilinongonezea kwamba alihitaji faraja. Kwa hivyo nilikakaa karibu naye na kwa upole nikamuuliza shida nini. Hakujibu. Kwa hiyo nilianza kumwimbia pole pole. Walikuwa wanajifunza wimbo mpya na tukaimba. Kama nikisikiliza na moyo wangu, nitasikia sauti ya Mwokozi. Nilianza kuhisi nuru ya ajabu sana na nikapokea ushuhuda binafsi wa upendo wa Mwokozi wetu kwa kwangu, nikijifunza kwamba sisi ni mikono ya Mwokozi. Huyu ndugu hakutambua tu haja ya kumsaidia mkewe katika darasa la watoto, bali pia alitoa huduma binafsi kwa mtoto mwenye mahitaji. Alifuata Mwokozi aliyefundisha, kazi mlioniona nikifanya, hivyo pia mtafanya. Majuzi mafuriko yalitoa nafasi nyingi kwa wafuasi wa Yesu Kristo kuangalia na kuhudumu. Wanaume kwa wanawake, vijana na watoto, waliona biashara na nyumba zikiharibika na kuacha kila kitu ili kusaidia ya kusafisha na kutengeneza vitu vilivyoharibika. Wengine waliona haja ya kusaidia katika kazi ya kufua nguo, wengine kazi ya kupangusa picha, hati za kisheria, barua na makaratasi mengine, kisha kuzitundika ili zikauke. Kuangalia na kuhudumu sio rahisi, na kila mara huingilia na ratiba zetu. Ni mahali gani pazuri pa kwanza kuangalia na kuhudumu kuliko nyumbani? Mfano kutoka maisha ya mzee Richard G. Scott unaonyesha. Usiku mmoja, mwanangu mdogo Richard aliye na shida ya moyo aliamka akilia. Kwa kawaida mke wangu anaamka kumwangalia, lakini wakati huu nilisema mimi nitamwangalia. Kwa sababu ya shida yake ya moyo, alipoanza kulia, moyo wake mdogo ulianza kupiga kwa kasi na anatapika na kuchafua matandiko. Usiku huo nilimkumbatia karibu na kumtuliza moyo wake, kisha nikamtuliza asilie huku nikibadilisha nguo zake na malazi yake. Nikamshikilia hadi akalala. Sikujua basi kwamba miezi michache baadaye angefariki. Nitakumbuka daima nikimshika katika mikono yangu huo usiku. Yesu alisema, mtu yoyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu awe mtumishi wenu. Wakati mwingine tunajaribu kuhudumu katika njia ambayo tunataka kuhudumu na si katika njia ambayo tunahitaji kuhudumu. Mzee Robert D. Hales alipofundisha kanuni ya kuishi kwa uwekevu, alitoa mfano wa kumnunulia mkewe zawadi. Mkewe aliuliza, je, unanunua hii zawadi kwangu au ni yako? Tukitumia hili swali tunapohudumu na kuuliza, je, nafanya hivi kwa Mwokozi au nafanya kwa ajili yangu mwenyewe? Mwokozi aliuliza, nasi pia tutauliza, mnataka nifanyie nini? Wiki chache zilizopita nilichanganyikiwa na orodha kubwa ya vitu vingi vya kufanya. Nilitarajia kwenda hekaluni siku hiyo, lakini nilikuwa na shughuli nyingi sana. Punde fikra ya kuwa na shughuli nyingi kwa huduma ya hekalu ziliingia akilini mwangu, ziliniamsha kwa kila nilichohitaji kufanya sasa. Niliondoka ofisini mwangu nikatembea kwenda hekalu la Salt Lake, nikijiuliza kama nitaweza kulipia wakati nilipoteza. Bahati nzuri Bwana anasubira na ni mwenye neema na anafundisha somo zuri hiyo siku. Nilipokaa katika chumba cha kikao, dada kijana alinisongelea na kuninongonezea, nina uoga, hii ndio safari yangu ya pili katika hekalu hii, tafadhali unaweza kunisaidia? Alijuaje haya ndio maneno hasa niliyohitaji? Hakujua, lakini Baba wa mbinguni alijua. Alikuwa ameangalia huyu haja yangu kubwa. Alinisukuma huyu dada ni mnyenyekevu kunihudumia kwa kunialika nimhudumie. Na hakika kwa mimi ndiye niliyofaidika. Natambua kwa shukrani za kina watu wengi wa mfano kama Wakristo ambao wamehudumia familia yangu. Na kutoa shukrani zangu za moyoni kwa mume wangu mpendwa na familia yangu na wale wanayonihudumia. Na sisi sote tufuate kuangalia kisha tuhudumu. Tunapofanya hivyo tutatii maagano ya huduma yetu kama Rais Monson, itakuwa ushahidi wa ufuasi wake. Ninajua Rais Monson ni nabii wetu. Katika jina la Yesu Kristo, amina.